Když jsem přemýšlel nad tématem, tak hodně přemýšlím nad dopisy pána Ježíše, které ukázal nebo zjevil na ostrově Patmos a Janu. A já bych rád s vámi probral ten první dopis do Efezu. Můžeme si přečíst prvních sedm veršů z druhé kapitoly. Druhá kapitola zjevení Jana a od prvního do sedmého verše. Kde čteme tato slova? Andělu církve v Efezu píš. Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i o tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou a zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mě, pro mé jméno a nepodlel z únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v božím ráji. Tak to je text, který dostali v dopise věřící v Efezu, a když ho otevřeli, tak určitě četli ty první verše a byli udiveni, jak je pán chválí. A té pochvaly bylo velmi dost. A tak dříve, než se pustíme do tohoto textu, tak bych rád s vámi probral některé věci, které se týkají Efezu. Víme, že zjevení Janovo adresuje vlastně sedmi zborům, které jsou v dnešním Turecku, tenkrát v Malé Asii. Byl to Pergamon, Tiatira, Smyrna, Sardus, Filadelfia, Efes a Laodicea. Na tom pravém obrázku vidíme to město Efes, že jim protékala řeka Kajstros. To byla řeka, po které se plavili a vlastně ústěla do Egejského moře. A v té době, kdy apoštol Jan, nebo pán Ježíš skrze apoštola Jana posílá dopis do Efezu, tak vlastně Efes byl přímo město ležící jako přístavní město u Egejského moře. Co bylo zajímavé v tom Efezu, tak víme, že tam byla agora, to je tady. To bylo lidové shromaždiště. Potom tam je Odeon, to je stavba podobná amfiteátru, ale zastřešená. Sloužila pro vystoupení pěveckých a hudebních soutěží a podobně. Pak máme tady Akropolis, to je vlastně vrchní město, nebo horní město, které v Efezu bylo u vás třeba v Brně, je to Špilberek s Petrovem, nebo v Praze Hradčany. Takže i v Efezu bylo takové horní město. Tady vidíme, že v Efezu byla i Ceslova knihovna a velké divadlo, které mělo kapacitu 25 000 míst. Dále víme ze skutku apoštolů, že tam byl chrám Diany nebo Artemis. A té bohyni Artemis byl postaven chrám a tady jsou zbytky toho chrámu. A řeckému císaři Domiciánovi byla postavena svatyně a velký stolec, protože císaři římští byli uctíváni jako bohové. Takže Efes byl velmi, podle apoštola Pavla by se dalo říct, duchovní město. Silnice v Efesu byla 11 metrů široká, byla lemovaná sloupovým. Tady jsou zbytky toho sloupoví, takže byla to široká cesta. Vlastně tady končila v Efesu celá karavaní stezka, která vedla z Asie daleké až vlastně do nynějšího Řecka. Nike, bohyně vítězství a jeden z filozofů, který působil v Efesu, Herakletos. Takový úvod, abyste věděli, co vlastně Efes bylo. Bylo to velké město, v době rozkvětu čítalo 300 tisíc obyvatel. A tomuto městu nebo sboru v tomto městě adresuje pán dopis. Je zajímavé, že když my píšeme dopis, tak máme jednoho adresáta a jednoho odesílatele. Na obálku napíšeme, že jméno, adresu a někdo píše, někdo nepíše, odesílatele sebe. Tady máme dvojího adresáta. Tím adresátem je celý sbor společenství. Je to adresát skupinový, kolektivní, andělu církve v Efesu, piš. A pak je tam adresát individuální, jednotlivec, kdo má uši, slyš. Co to znamená? Proč má list dva adresáty? Protože existuje dvojí zodpovědnost, kolektivní a zodpovědnost osobní. Každý věřící je zodpovědný před Bohem za svůj život, za sebe. Někdy máme tendenci svalovat naše věci, které se nám nedaří, na sbor. Mailuji si teď s jedním bratrem, který bydlí v Praze, a v jednom mailu stálo, že církev nenaplnila jeho potřeby, proto odešel. Tak jsem nad tím přemýšlel, jestli je vůbec posláním církve naplňovat potřeby lidí. Do jisté míry ano, ale do jaké míry až je naplňovat. Víte, kolikrát svalujeme na církev věci, které se nám nelíbí. Ale za naše věci a problémy neseme zodpovědnost my osobní. A také i sbor a starší nesou zodpovědnost za celý sbor, to je odpovědnost kolektivní. Bůh pak vyzve tento sbor k pokání. A tam je vlastně, kdo má uši, slyš. To pokání neuslyší celý sbor. Co jsem četl v historii, v různé duchovní literatuře a bylo nějaké pokání, tak to byli vždycky jednotlivci, kteří probudili celé společenství k novému životu. Pán Ježíš, když působil na této zemi, proměňoval zástupy skrz jednotlivce, které vysílal a které povolával. Nikdy neovlivňoval kolektivem jednotlivce, ale jednotlivci ovlivňoval kolektiv. A takto je i tady vlastně dvojí adresát, protože pokání se týká jednotlivců, kteří zapálí i ostatní. Máme tři druhy posluchačů v církvi. Tím prvním druhem je, že přijde, slyší a odejde, jako by nic neslyšel. Když pán Ježíš mluví o podobenství o rozsévači, tak tam v jednom tom rozsévání je dotrní. A to slovo, které je, nebo to semeno, které zase to dotrní, je udušeno brzy, protože to trní je rychlejší než ta rostlinka z toho semene. Druhý druh posluchače je přijde, slyší, ale ne pro sebe, ale pro druhého. Někdy slyšíme, to bylo dobré slovo, fakt, a kdyby tady ten bratr, ta sestra byla, ty by to měli slyšet, to bylo do jejich života. Tak to je ten druhý druh posluchačů. A pak třetí je přijde, slyší, je oslovený a jeho život se začne měnit. Jakým druhem posluchačů jsme my, si ty i já? Kolikrát zjišťuji, že jsem tím prvním. Přijdu domů, jako kdybych nebyl ve shromáždění. Starosti, těžkosti, problémy. Člověk je zaměstnán různými věcmi a není zaměřen na to, co je opravdu podstatné. A pak tady máme dvojího odesílatele. Jak je dvojí adresát, jednotlivec a kolektiv, tak je i dvojí odesílatel. Je to Kristus, Pán církve, který říká, toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Pán Ježíš slibuje svoji přítomnost tam, kde se 2 nebo 3 sejdou v jeho jménu. A Kristus se prochází mezi zlatými svícny, tedy mezi církvemi, je uprostřed svého lidu. To je to, co církev dělá církvi. Jakmile je Kristus nepřítomný, stává se církev mrtvou institucí. Církev žije jedině v Kristově přítomnosti. Podívejme se krátce na to, jaká je Kristova přítomnost. Je potěšující a také alarmující. Potěšující je vlastně, že je zdrojem pomoci a požehnání. On je ten, který drží ve své pravici 7 hvězd. Těch 7 hvězd nedrží žádný člověk. Nedrží to žádná instituce nad sborem nebo nad církví, ale pouze Pán. Pán je Pánem církve a to je potěšující, že máme takového Pána, který se o nás stará, žehná nám a je nám pomocí. Ale je tady také alarmující přítomnost. Jeho oči, které jsou jako plamen ohně, nic neunikne. Jsou to oči, které vidí nejen nás, ale i do nás. My jako lidé, i bratři a sestry, můžeme vidět to, co je na nás. Projev, mimika a tak dále. Tím můžeme nějak zhodnotit, jak ten člověk vypadá nebo jak se jeví. Ale Pán Ježíš vidí do nás. A když Pán Ježíš řekne, vím o tvých skutcích, můžeme s jistotou říci, že jeho diagnóza duchovního stavu je neomylná. Druhý odesílatel je Duch svatý. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. Je zajímavé, že na začátku listu mluví Kristus, na konci Duch svatý. A co říká Duch svatý? Říká to stejné, co říká Kristus. Kde slyšíme Krista? V Biblii. A kde slyšíme Ducha svatého? Zase v Biblii. Nikdy nemluví Duch svatý proti Kristu a proti písmu. Duch svatý a Pán Ježíš i Otec jsou v dokonalé jednotě. A dopis obsahuje takové 3 části. Pochvala, Pán vidí to, co je dobré, co vidíme my. Pak je to napomenutí, Pán vidí to, co není dobré, ale v jeho očích zlé. A to třetí, náprava. Pán nejenže vidí, ale vyzývá k nápravě, k pokání. Pojďme se zabývat těmito 3 věcmi, které jsou zmíněny v tomto listu. To první je pochvala. Pán Ježíš nepřichází první s výtkou. Když položíte otázku někomu, co Pán říká efeskému zboru v Janově ve zjevení Jana, tak z někoho vypadne, no on opustil první lásku. Ale to k tomu zboru křivdíme, protože Pán vidí mnohé, mnohé dobré u toho zboru a oceňuje to, pochvaluje to. To první je služba. Vím o tvých skutcích, tvém úsilí. Věřící v Efezu nebyli jen nedělní křesťané. Nebyli to křesťané, kteří přijdou jednou za týden na bohoslužby a pak od pondělí do pátku nebo do soboty si dělají po svém. Nebyli to ani konzumní křesťané, že by chtěli jenom přijímat a ne sloužit. Nebyli to ani diváci v amfiteátru, jak jsme viděli ten amfiteátr v Efezu, kteří seděli v hledišti a posuzovali podle toho, co viděli před sebou a buď tleskali nebo pískali. Ale věřící v Efezu byli služebníci. Pochopili svůj život jako službu Pánu. námaha, úsilí, obětavá práce, lopota. To je první charakteristika tohoto sboru. Jejich pracovní nasazení pro Pána bychom mohli dnes závidět. Dnes mnohé sbory trpí nedostatkem ochotných lidí přiložit ruku ke společnému dílu. Není pak divu, že i v církvích je několik vyhořelých lidí. Pánova vůle však je, aby všichni dělali to, čím jsou a jak jsou obdarováni. To druhé, co vidí Pána, čeho si všímá, je vytrvalost. Vím o tvé vytrvalosti. Co to je vytrvalost? To, co trvá. Naše práce, námaha, úsilí, které vynakládáme, nemá mít jen příležitostný charakter, ale trvalý. Co začneme, v tom vytrváme. A věřící v Efezu nebyli lidé, kteří by se pro něco nadchli a pak při prvních potížích a překážkách to hned vzdali. Tak jako hoří třeba svíce nebo sláma. Rychle zahoří, ale také rychle zhasne. Oni začali, i když přišly zkoušky a překážky, neunavně pracovali dál, takže Pán říká tomuto zboru, nepodlel se únavě, nezemdlal si. To je výdrž i přes protivenství a problémy. Je vždy lehčí začít, než vytrvat. Lehčí zahořet, než hořet. A nakonec Pán nepočítá jen příležitostné nadšení, jak je dnes běžné, ale počítá stálou, věrnou a vytrvalou službu. To třetí, co vidíme u toho sboru, je věrnost pravdě. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí. A vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A zhledal si, že jsou lháři. A apoštol Pavel, když působil v Efezu, tak se tam setkal s různými lidmi i s různými postoji. Víme, že ve Skutcích apoštolů je záznam, že právě v Efezu snesli lidé množství knih o magii, které spálili. A teď ani nevím z hlavy, jaká to byla cena, ohromná cena na tehdejší dobu těch knih. A do Milétu si Pavel, když se vracel zpátky do Jeruzaléma, pozval starší a říká jim, je to ve 20. kapitole Skutků, 29. verš. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás zdraví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. A můžeme říct, a vlci jsou tady. Nárokovali si apoštolskou autoritu. A Pán Ježíš vlastně chválí tento sbor, že to rozpoznal. Vyzkoušel je. Ne, že by hned zareagoval, jak někdy vidíme něco nového a hned se naježíme a řekneme, to já nezastávám, to bude nějaký problém, ale on je vyzkoušel. Vyzkoušel, co to je zač. A poznal, že jsou lháři. Možná to byla duchovní troufalost, se kterou se setkáváme i dnes. A na rozdíl od naivity dnešních mnohých věřících, věřící v Efezu se nebáli zkoumat tvrzení těchto učitelů. Poznali, že jsou lháři a vyrovnali se s tím vítězně. Lež se nedá tolerovat, protože záleží hodně na Boží pravdě. A tak se zdá, že kdybych teď položil otázku, kdo by do takového sboru chtěl patřit, tak myslím, ne jeden z nás. Úžasný sbor. Můžeme říct, tamto skutečně, promiňte mi to slovo, šlapalo. Služba, vytrvalost, láska k pravdě, vyrovnání se ze lháři, z Nikolajty, které nenáviděl. To všechno Pán tady vidí a chválí. Ale po těchto pochvalách přichází napomenutí. A to je napomenutí v té nejdůležitější věci. Ale toto mám proti tobě. Kdekdo může mít proti nám ledasco? A nemusí to až nás tak zajímá za určitých podmínek. Když má ale Kristus něco proti mně, je to vážné. A Pán zde přichází s vážnou diagnózou. Nemáš takovou lásku jako na počátku. Nebo opustil si svou první lásku. Každý z nás stojí před touto otázkou. Co se stalo s mojí první láskou? Když jsem sloužil na toto téma v jednom sboru, přišel za mnou po zhromáždění bratr a říkal, co je to první láska? A to mě vedlo k přemýšlení. Pán Ježíš zde přichází s diagnózou, která vlastně je nejdůležitější. Co pomůže sboru v Efezu služba, vytrvalost, láska k pravdě, když opouští první lásku? Pán Ježíš se nespokojí s láskou. Určitě ten sbor ho miloval. Ale ta služba a to všechno, co jsme četli, za co je chválí, hrozí, že se stane rutinou, že se všechno vytratí a že vlastně to pojede v nějakých kolejích. Na jedné straně hovoří Kristus o nenávisti, za kterou sbor chválí. Nenávidíš skutky Nikolajitu, stejně jako já. Na druhé straně hovoří o ztrátě první lásky, za kterou sbor kárá. Nenávist k herezi, k cizímu učení, nebyla vyvážená láskou. Je tady věrnost biblické pravdě, horlivost za čistotu, učení, to je chválihodné, ale může tato horlivost lehce svést k mrtvé ortodoxii, tedy k mrtvému zastávání nějakého učení. Můžeme být hrdí na čistotu učení a přitom být chladní ve vztahu k Pánu. Můžeme milovat pravdu a bojovat za ní a přitom nemilovat pravdu, kterou je sám Pán Ježíš. A proto on jako ženich své nevěsty nestrpí, když jeho církev nemiluje první láskou. Co je první láska? Mám na to dvě odpovědi. První láska je láska našich počátků, chození s Kristem. On nás přijal, my jsme byli ztraceni, špinaví od hříchu, možná někdy i ztroskotanci, žebráci. A on nám daroval spásu a věčný život. Vzal nás do náruče a objal nás a řekl nám, miluji tě věčnou láskou, jako i tvůj otec a navždy jsi můj, navždy jsi moje. A my jsme takto přemoženi touto láskou Pána Ježíše, mnozí odpovídali, já tě miluji. Radovali jsme se z přítomnosti Pána, četli jsme jeho slovo, chodili jsme rádi do zhromáždění, byli jsme nadšení z toho všeho, co prožíváme. To je začátek. To je to první nadšení, to ta první láska. Ale teď jsem přemýšlel, je to jenom toto. Je jenom ten začátek první láskou. A zjistil jsem, že první láska je něco více. Je to projev nebo postoj mého nitra, že dávám Kristu ve svém životě první místo. Že ho tak miluji, že prostě není pro mě nic bližšího, nic cennějšího než on. Ani moje práce, ani moje služba, ani moje rodina, ani moje manželka. A chce Pán, abychom jej pozvali do našich životů, abychom s ním měli niterné obecenství, abychom s ním sdíleli každou naši potřebu. A k tomu nás zve. To je ta první láska. Kdy ho pozvete do své práce, do své služby, kdy ho pozvete do své kuchyně, ke svému sporáku sestry, ke svým plínkám mladé sestry, které perete svým dětem. Tam můžete prožívat tu úžasnou, neutuchající lásku. Ne, to stále se to opakuje, kdy to skončí. Láska není pocit. Nenechte se zmýlit. Láska je postoj vůle. Když se podíváme do Starého zákona, když vyvedl Pán Bůh Izraele a převedl je přes Rudé moře, tak tam viděli Izraelci, že celá egyptská armáda skončila v moři. Zakryla je voda, utopili se. A teď tam Mojžíš zpívá oslavnou píseň a Marie motivovala, iniciovala všechny Izraelce ke zpěvu a k tanečnímu reji. A oslavovali tak toho Hospodina. A jásali a plésali, že byli takto zachráněni. Uběhly 3 dny, kdy šli pouští a přišli k vodám. Měli žízeň a ty vody byly hořké. A co se stalo? Začali reptat proti Mojžíšovi. Kdyby láska, kterou vyjadřovali Pánu, a tu vděčnost a to nadšení a to všechno, co prožívali po přechodu Rudého moře, byl postoj jejich vůle, nezareagovali by u hořkých vod tak, jak zareagovali. Ale byl to postoj, byl to pocit jejich nitra. Teď jsme zachráněni, teď jsme na druhé straně. A nepřátelé už nás nestihnou. Může to být i mezi manželi. Láska nějak začala. Neříkám, že zamilovanost je první láskou. Říkám, že zamilovanost se musí přetavit do lásky. A tak i Pán Ježíš, který nás miluje dokonalou láskou, chce od nás, od každého, i od sboru, od církve, první lásku. Nepřichází jen s pochvalou a s pokáráním, ale přichází také s řešením, a to je náprava. Pán Ježíš má řešení pro každou církev, které adresuje dopis. A tedy píše, rozpomeň se, odkud jsi klesl. Duchovní obnova člověka začíná tím, že se vrátí na místo první lásky. Kde je to místo? Kde jsme začali náš duchovní život? Na Golgotě, pod křížem. Nemusíme jezdit do Izraele a chodit na Golgotu, ale duchovně, v našem srdci. Tam se zrodila naše první láska, ale potom je důležité také prověřit naši lásku k Pánu v průběhu našeho chození s Pánem. Jestli se naše služba, naše nasazení i vytrvalost nestaly rutinou, ale skutečně ochotným, láskyplným sloužením. A dál říká Pán, navrať se a jednej jako dřív. Konej pokání a čiň první skutky. To je výzva Pána Ježíše. Obnova je duchovní velmi důležitá a vím a uvědomuji si to, že vždycky musím se ptát Pána, kde vlastně stojím, jestli stojím na správném místě. Často slyším otázku od jiných bratrů z jiných sborů, jak se vám daří v Olomouci? A mně se tak těžce odpovídá. Jako mám tendenci, daří se nám dobře, tak neprožíváme žádné problémy, těžkosti, velké věci. Víte, kdybych byl v Efezu a někdo se mě zeptal, jak se vám daří ve sboru. No je to suprový, prostě to nemá chybu. Tam jsou všichni nadšení, všichni prostě vytrvalí ve službě, obětaví. I když přišli pro protivníci, obětavě se znovu postavili za pravdu a sloužili. A jak to vidí Pán? A najednou, ano, on vidí všechno to, co i my třeba můžeme pozitivně vidět. Ale Pán vidí pod naší kůži. Vidí do našeho srdce, co my kolikrát nejsme ani schopni prověřit. A tak navrať se, jednej jako dřív. Konej první skutky. K první lásce patří první skutky. K první lásce patří poslušnost, která vyvěrá z lásky. A Pán také říká, co se stane, když nebude zborční pokání. Říká, ne-li přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Co to vlastně znamená? Pán je citlivý na lásku. vždycky se bude ptát, ptal se Petra, když už se s nimi loučil, Petře, miluješ mě? Třikrát se ho ptal, až se Petr zarmoutil. Neptal se ho, věříš ve mě, nebo budeš mě následovat a tak dále, ale miluješ mě. To byla ta podstata Petrova rozhodnutí. A tady Pán říká, ne-li já přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Co to znamená? Pohnout z místa znamená vzít zboru jeho poslání. Zbor může dále fungovat, existovat, vše může probíhat jako předtím. A když zbor ztratí své poslání, ztrácí smysl své existence. Je to soud Pána církve nad sborem, který se nevrátí k první lásce. Pokud naše služba, pokud naše vytrvalost, naše nasazení není podepřeno láskou k Pánu Ježíši, pak Pán to hodnotí tak, jak v tom Efezu. A potom říká, když nebudeš činit pokání, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem. Stalo se tak i fyzicky, říkají historici, že dnešní Efes leží zhruba 10 kilometrů od místa, kde ležel dřív, když byl psán tento dopis. Už není přístavním městem ten historický Efes. Ale Pán dává kromě této výzvy i hrozby k nápravě, a když nebude náprava, dává zaslíbení vítězům. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. To je závěr dopisu do Efezu, ale pro nás je to začátek. Teď jde o tebe a o mne. A otázka, patří mezi ty, kteří mají uši, aby slyšeli, mezi ty, kteří otevřou se duchu pokání, když takoví lidé jsou, vnesou svým změněným životem změnu do sboru. To je velmi důležité. To je vlastně naděje pro každý sbor, když se najdou lidé, kteří pochopí, co Pán v této situaci jim chce říct, sdělit. A pochopí, že potřebují určitou změnu. Ne změnu metod, ne změnu organizace, ale změnu duchovní, změnu v lásce, pokáním. Tak to je vše. Přeju vám, bratři a sestry, abyste milovali Pána tou první láskou, aby to nebyla jen služba a mnohá služba a mnohé nasazení, ale aby to bylo vlastně i to, co dělá církev v církví, abychom milovali našeho Pána, budeme milovat i sebe navzájem a budeme se navzájem i podpírat. Toto vám i sobě přeji. Amen. Amen.